idea.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Trenira, trenira i ide u teretanu. Kao ja.
Če, a ko ide u teretanu? Mislim.
Devojčica ne može da bude vitez zato što...
Što je nežna i osjećajna.
I brižna. Vitezovi danas ne mogu da postoje. Zato što su izumreli pre par godina.
Nekakav lep prilaz kada otvorite devojci vrata ili propustite u prevozu. Dobro, ja prevoz ne preporučujem. Zaista to nije pravo mesto gde treba prići devojci. Ja zaista neću da poverujem da je nešto drugo. Ja zaista neću, jer ako je stvarno sve tako crno kao što ljudi predstavljaju, onda će verovatno ova emisija za moj ljubavni život da bude kobna.
Jel crno, Marko, kad je reč o vite, ju, imamo nove, vidi.
Imamo. Pa to, crvene viteške.
Da. Jao, da znate samo kako su nam lepi mikrofoni.
Sunđeri.
I piše, govori glasno, lagano i javno. To je mala interna slika iz nekih starih vremena.
Da.
Iz predratnog radio Beograda. Mi idemo mnogo dalje u neka vremena o kojima
još
govorimo.
Ranije.
Još ranije od ranijeg.
Tako je, ali nije baš pravi
stvar. Jedna priča o vitezovima.
Ne, naprotiv, viteštvo je zapravo, mislim, viteštvo ima različitih značenja i ovo naše današnje nije možda ono izvorno, ali je, kad je se pojavilo na horizontu istorijskom, viteštvo je zapravo obasjalo, to je jedna potpuno nova dimenzija ljudskog društva. Do tad ljudsko društvo nije imalo heroja i junaka takvih duševnih sposobnosti. Tako da je vitez zapravo osvetio.
A Batman?
Pa Batman je došao nešto kasnije.
Izvini.
Marko Aleksić, arheolog, vitez viteštva, možemo tako?
Literalno, vitez reda arheologa.
Teoretičar viteštva.
Vitez reda arheologa, da. Ja, pisao si...
Izvini, knjige... nosilac Zlatnog Šovčića.
Da. Pisao si knjige o tome, proučavao i rekao, evo, upravo jednu jako važnu stvar, da je osvetlilo vreme, prostor, ljude. Šta je tražilo, šta je istorija uradila da bi omogućila viteštvo? Šta je ljudima nedostajalo pa se rodilo viteštvo? Iz čega se rodilo viteštvo? Nije iz zlatnog jajeta, nije
ni iz čega. Viteštvo je, da, tačno, to jeste jedna nova vrednost, jedno novo duhovno sazrevanje čitavog čovečanstva, recimo judo-hrišćanske civilizacije ili nešto što danas nazivamo evropskom civilizacijom, jer to je u pitanju je ta tradicija, ali viteštvo je donelo pre svega jednu revoluciju u doživljavanju onog što je ljudsko.
Čekaj, samo ti pitam, jel pre toga bilo da su ljudi doterjali cara do duvara,
jest,
pa je moralo da se preseče i da krene drugim putem?
Da.
O tome
pa
se
bili
radi,
su ne? Heroji staroga kova, arhajski heroji, kako ja kažem, dakle, heroji antičkog sveta, još stariji paganskog doba, dakle, to su temelji na kojima je počela da se gradi nova Evropa i ti heroji su bili pravi ratnici bez straha i mane, međutim, surove prirode, suri i koji su kršili, dakle, društvene norme svog vremena. To su bili, da tako, danas bi možda rekli, nasilnici. Dakle, ljudi silne snage, silnici, ali koji su imali problema da svoju moral i etiku, dakle, svojih postupaka. I zato se pojavio vitez, čovek koji je prvi bio dobar u duši. Dakle, njegova duša je bila njegovo glavno bojno polje. To je ono što je suština viteštva.
To ti lepo
čaš. Da, i kad od toga, jeste, kad od toga krenemo, mi onda shvatimo i danas šta znači viteštvo. Dakle, on jeste ratnik, on jeste junak, dakle, junaštvom i podvigom se dosežu te visoke vrednosti, ali on je mnogo više od toga. On je, dakle, u svojoj duši je se izborio...
Strašno mesto postojati, jel?
Tačno. To je nešto što je zapravo ljudska sudbina od pamtiveka do danas, do večnosti, do kraja večnosti, i zato je viteštvo tako velika vrednost.
A da li vitez podrazume viteškinju i da li viteškinja može da postoji bez viteza?
Pa sad ja ne znam taj termin viteškinja, kako je, nisam ga našao u enciklopedijama, a mogu da ga naslutim, njegovo značenje. Treba da kažemo,
samo
mi smo Srbi, da.
Samo naslutiš.
Pa kaže, zato što nije definisano, ja sam ipak čovjek koji se drži
da... Egzaktna nauka mora da odnese prevagu, da.
Ali kad smo mi Srbi u pitanju, koji imamo sjajne vitezove, najveći vitezovi ovih prostora su iz naše tradicije dolaze. Upravo smo mi, kad su u pitanju žene ratnice i žene koje su ostvarivale te najveće podvige ljudskog duha, upravo je to naše tlo. To je ono što se malo zna.
Da budu ratnice, Marko, viteškinje.
Pa one i jesu između ostalog
ratnice. Lepo ti je rekao na bojnom polju unutar sebe. Da. Za početak.
Pa jedno i drugo. Sad nemamo vremena da pričamo o tim nekim biografijama, ali mene, na primjer, impresionira jedna žena iz naše prošlosti, to je Jelena Lazarević, ćerka kneza Lazara i kneginje Milice i rođena sestra
ovog
Stefana Lazarevića.
Da, ne,
to je bio sad jubilej.
Pa da.
Njegovog manastira Manasije, 600. godine.
Koji je bio nad vitezovima.
Viteškog reda Zmaja, prvi među jednakima. E pa njegova rođena sestra Jelena Jela, koja je najveći deo svog života provela u Primorju, dakle u Zeti i Hercegovini, u susjedstvu Dubrovčana i Kotorana, koji su poštovali. E pa ona je vodila te bitke i na bojnom polju. Ona je imala, čak u njenom testamentu su otkriveni da je imala, posjedovala delove viteške opreme, prave viteške opreme, i ona je i pred kraj svog života u Smiraj, ona je sačuvana su njena pisma sa njenim duhovnikom iz Jerusalima, dakle Jerusalim prestonica evropskog viteštva, gde su nastali viteški redovi, gde se poput pravog viteza ona posvetila tim svojim duhovnim bitkama. Dakle, to je jedna kompletna ličnost, jedna ličnost koja impresionirala svoje savremenike, kažem i Dubrovčane, pa i Venecijance i tako dalje, ponikla iz naše sredine, odana do kraja svog života svoje sredini, njen taj testament sačuvan u Dubrovčanu u latinskoj sredini, pisanje ćirilicom, tamo se potpisala kao ćerka kneza Lazara, jako je imala dva braka iza sebe, što je dirljiv podatak koji govori koliko je bila vezana za ono što je kao devojčica stekla. Da. Dakle, jedna izuzetna ličnost.
Ima
i pravi primjer
viteštva. Vratit ćemo se, te naše princeze jesu bile viteškinje, i vratit ćemo se na priču o tome šta je danas viteštvo, šta su danas viteškinje, a kao uvek 3225299 pozivnici za Beograd 011. Ako imate vitešku,
da nam preporučite nekog viteža.
Pa da.
Što da ne?
Može, neko sad zakuca, neko nam rade kada dum. Neku u oklopu dođe, ne mora u oklopu.
Što da ne?
Ali.
Što da ne?
Dođite. Yes. Dođite. Hiladarska,
što da ne?
Da. Dođite, evo, baš bi bilo lepo da vas, mi ćemo otvoriti vrata. A da će vas i dole pustiti, ipak je ovo radio veliko.
E, ali nama stižu sad novi vitezovi u najavi, s obzirom da jeste smena generacija u Veseljku, i sad se iznova iz sedmice u sedmicu upoznajemo sa novim predškolcima. Oni prethodni su postali vitezovi prvog razreda, a ovi će tek da postanu to za godinu dana.
A sad mi danas pravimo, upravo zbog toga pravimo, tako zato što su neki vitezovi krenuli, sad će da krenu u prvi razred.
Da.
Njima u čas pravimo, nismo to rekli. Njima u čas, tim našim malim vitezovima pravimo ovu emisiju.
Jeste. I da vidimo mi šta kažu ti novi wannabe vitezovi.
Svaka priča ima početak, sredinu i kraj. Početak.
Vitez je čovjek u oklopu i sa odelom. Metalnim. Pa...
Sivo.
To delo je od 100 delova.
Zato što ne može da se napravi od jednog dela.
Vidio sam da si protiv zla.
zlih ljudi. Zato što žele da
ubiju sve.
Da. Ukradu.
Preuzmu svet.
Da, da preuzmu svet, da bi oni postali kralji.
Ne mogu, neću da dozvole da se preuzme svet. Od zla. Vitez ima oko. Mač, štit i kacegu.
Pa...
Da se štiti. Vitez može da napada i da štiti.
Štiti princezu.
Hrasto ti isto kao kraj i krajica, samo što... Pa... Što zavorio? Vitez vam se postaje. Zato puno trenira i
zato što zna da se bori. Trenira. Zato što trenira i ide u teretanu.
Kao ja. Da, dizali tegove, vajda. Ili priše me mede, kao Šuđer Bob.
I taška nisam nije mogla da padine. Onda je vežbao i onda je...
On je posto snažan. Mora bude čovek. Vitez mora bude čovek i
mišića.
Dobar i da ima mišića. Da bude pravi ludan. I Vitez mora da trenira zato što se vore protiv zla. I mora zaštiti grad. I sve građanove.
Da, princeze, prinčevi, evo, Marko Aleksić, prijatelj naše redakcije, jer je prijatelj, ali pre svega jer zna mnoge stvari koje mnogi ne znaju. I mi hoćemo upravo to i da pokažemo koliko je važno znati stvari. Čini ti se nekad da znaš da je to jedno opšte mesto, svi o vitezovima sve znaju, ali...
Da. Pa to je, da, viteštvo je jedna velika reč i zato je sudbina velikih reči je da ih ljudi vole da ih koriste. Sad i oni koji imaju šta da kažu, a i oni drugi, pa tako je sa viteštvom posebno danas. To je nešto što i mene pa donekli pogađa, ali viteštvo treba da bude uzor zapravo mladima, pre svega eto ovim vitezovima prvog razreda, na primjer, pa redom dalje.
Bacenu školu.
Da, kažem, danas kad potražite pojam objašnjenje viteštva, nailazite uglavnom na nešto što liči na neki skup lepih manira ili nešto što je elitno ratništvo i tako dalje. Međutim, to nije čak neki objašnjenje i suprotno suštini viteštva. Viteštvo je pre svega jedna, ono je nastalo kao duhovna vrednost i onda se, dakle, ono je ratništvo, ono je podvig jedan, ali je to duhovna vrednost i ono je mnogo više od toga. Dakle, ono je jednakost među ljudima. I sad, da mnogo ja ne dužim, dugo se bavim tim viteštvom, ali nisam...
U kom smislu jednakost među ljudima? U smislu ljudima, žene kao ljudi, muškarci je žene, ili jednakost u elementarnim ljudskim pravima, ugroženim
jednakost,
ljudskim
pravima? Ona suštinska jednakost, ne ona koja se danas se redefinišu te suštinski pojmovi, onda se zbunjujemo kao da mi ne znamo šta je jednakost među ljudima. To je drevni pojam. Hrišćanstvo je donelo tu revoluciju u ljudsku istoriju sa idejom jednakosti ljudskih duša. Prvi put do tada je postalo robovlasništvo i ta ideja da ljudi nisu jednaki. Hrišćanstvo je srušilo to. Dakle, pojavom hrišćanstva nije bilo moguće više da postoji robovlasništvo i viteštvo je upravo ta zastava, himna jednakosti i na tome je i nastao odnos prema ženi viteštva. Dakle, viteštvo je donelo novi odnos prema ženi zato što je počelo da je doživio kao jednaku dušu, njenu dušu kao jednaku sebi. To je ta revolucija koja je donela, muškarac i žena nisu potpuno identični, jednaki, ali je njihova duša i svojstva suštinska su jednaka, potpuno ravnopravna, jednaka, i to je jedno oslobađanje koje je donelo viteštvo zapravo u ljudsku istoriju, revolucija, i ništa više posle pojave viteštva nije moglo biti isto kao što je
hvala Bogu, bilo mislim prema. Pokvarilo se ponešto, jeste.
I to je zanimljivo je da je srednji vek koji se obično eto tako smatra nekim mračnim dobom zapravo doneo tu revoluciju i postalo je od tada je kristalno jasno i takav jedan odnos između muškarca i žene da sad kažem viteška kultura sa sobom donala i novi koncept ljubavi, to je romantična ljubav i tako dalje koji sad
da ćemo do ljubavi, da. Čekaj polako,
stani bre, prvo
da porastu ovi,
tako je, moraju da se upoznaju,
mada se oni jako vole ako postoji prava ljubav,
vrlo rano prepoznaju te neke.
Da, jeste, upravo si, da. Izvini što sam otišla na ovo, otišla sam na srednji deo emisije, ali ako postoji prava ljubav, onda postoji u
kod djece. Pa da, kod djece, apsolutno. Ali šta oni kažu sad o ovoj jednakosti, što je sad zanimljivo?
Da, vitez mora bude muškarac, zato što ako je žena, ne može da istrpi kad ga neko udari.
Stvari on ne bi mogao mene, ali on mi je opalio šamar. Zato, to znači da on nikada ne može
da postane vitez.
Da.
Zato što udara devojčice.
Vitez mora da bude kulturan.
I da bude pažljiv. Pažljiv i da bude pravilan.
Devojčica ne može da bude vitez zato što
je nežna i osjećajna.
I brižna. Zato što se one nisu trenirale i zato što one nisu dječaci da idu u teretane.
Mogu i devojčice da budu vitez.
Kako?
Zato što i oni mogu da zato što i devojčice mogu da idu u teretanu.
Ako kad neko uradi devojčicu ili udari jače, onda ona za Yeah. Onda ona
započne.
Da.
Ne. Onda ako to bude neki loš dečak koji je bio gost, jel devojčica, onda ako ga udari najjače što može, onda ona marš napolje.
Da, i devojčica se puno iznervira, pa ali on ne može nju da udari pošto je žensko i boli je sve.
E sad, da li je boli ili ne, to je drugo pitanje, ali
diskutabilno. Ne znaš da, ja znam ja neke koje mlave dečake.
Da, znam i ja poneke, zaista. Ali kad pričamo o ovome, kad su vitezovi u stvari prvi put definisani u istoriji kao vitezovi?
Pa, viteštvo u tom pravom nekom smislu reči je nastalo u 11. veku. Dakle, to je jedna ideja i proisteklo je iz ideje ratnika, Hristovih ratnika.
Znači, sa krstaškim ratovima, faktički.
Pa, faktički, kad gledamo, kad stvari posmatramo iz zapadnog ugla. Međutim, ideja ta Hristovog vojnika, dakle, Miles Kristi, koja je jezgro zapadnog viteza, je zapravo preuzeta sa istoka, iz Vizantije, iz ideje Svetog ratnika. To je ideja ratnika sa moralnim integritetom. Dakle, to je ono što je suština viteštva. Dakle, jer vitez je prvi heroj u ljudskoj istoriji koji je imao svoje duhovne vrednosti. Dok tad su bile vrednosti ove koje smo i sad slušali, dakle, one koje se stiču u teretani i sličnim mestima, dakle, veštine, snaga, brzina.
I ono što im se nudi, očigledno da deca znaju ono što im se nudi u medijima, jel?
Da.
U raznim crtenim filmovima i prepričanim bajkama, dakle, nije autentična priča.
Da, tačno to je. A sad ta ideja, viteštvo je nastalo na hrišćanskim vrednostima u srednjem veku koje su dominirale, a to su zapravo opšte ljudske vrednosti. Kažem, mi smo pomenuli jednu od njih, to je jednakost ljudskih duša, zaštita nejakih koje smo sad čuli od naših. Dakle, to je prvi viteški redovi jesu nastali kao zaštita poklonika koji su išli u svetu zemlju. A uopšte ta ideja da neko posveti svoj život zaštiti drugih je plemenita. Ono što je još možda zanimljivije, to je da u suštini ljudskog društva, u suštini prava, pravnog sistema, dakle suštine pravde, ideje pravde je zaštita nejakih. Jer u prirodi postoji pravo jačeg, a čovjek i prvi zakonodavci su donali svoje zakone da bi zaštitili nejake. To je, i to načelo je lepo, može da se vidi u Dušanovom zakoniku, dakle u našem srednjem veku, opet da je zakon iznad čak i samoga cara, dakle, što jeste suština pravde.
Da.
A sad govorimo o zapadnom viteštvu, a šta je sa onim dalekim istokom, šta je sa samurajima, sa...
Da. To je ratnička, da, to je ratnička etika. Svako mislim, društvo ima etiku.
Jeli oni spadaju vitezove na ovaj ili onaj način?
Kažeš vitez, pomisliš na ovog viteza.
Pa evo sad kažem, viteštvo je jedan danas veoma širok pojam. Viteštvo je pojam koji traje vekovima i značenje tog pojma se menja. Pogotovo tako jednog važnog pojma. Ja se trudim da koristim neki značenje tog pojma danas, da ne bi bio mnogo zatvoren u moju istorijsku nauku.
Arhaičan, je?
Da. Ali i u nekom smislu viteštvo podrazumeva i jednu ratničku etiku, kao što su samuraji ili bushido, dakle u Japanu, a u nekom još širem smislu podrazumeva jedan odnos prema drugim ljudima i ovdje sad je možda trenutak i da kažemo možda tajnu viteštva, pošto se ja dugo bavim tom temom i onda kao i svaki naučnik pomalo licemerno bežim u neku knjiške definicije, izbegavam da odgovorim na svako pitanje koje nije školsko, međutim vremenom sam i ja nabasao na tu suštinu baveći se dugo dakle ovom temom i ono je kao i svaka tajna, ono je tu nam je ispred nosa, da, kao i svaka mudrost, drevna mudrost.
Koliko god nam je nosa.
Da, da, dakle, a izrekao je jedan čovjek iz našeg naroda, dakle tu, eto, čitajući mnoge knjige o viteštvu i sa zapada i sa istoka, sa meridijana, naš čovjek je, i to jedan iz naroda, Marko Miljanov, on je bio nepismen, opismenio se tek pred kraj svog života, da mi napisao jednu svoju knjigu koja je naslovio Primjeri čojstva i junaštva. Dakle, upravo tim njegovim rečima se nalazi tajna viteštva. Junaštvo znamo šta je, dakle to je kad branimo sebe i svoje najmilije od drugoga.
Ali ona prva reč.
A da, čojstvo ili čovečnost ili humanost, kako se danas u latinskom prevodu popularnije naziva, to je ono čime štitimo drugoga od sebe. Ono što je meni dirljivo, to je da je Marko Miljanov, živeći dakle u 19. veku...
Ili sami sebe od sebe.
Pa, to...
Čojstvo, da. E sad kažem, Marko Miljanov živeo u 19. veku, dakle u Crnoj Gori, u sredini gdje se glava jako lako gubila. Dakle, to je sredina gdje se zaista teško i doživljavala njegova starost. Obično su ginuli ratnici mnogo ranije, ne samo ratnici, nego i obično svi ostali pripadnici ljudi na društva. Tako da je meni dirljivo da je u takvoj jednoj sredini on stavio čojstvo i čovečnost ispred junaštva. Dakle, to govori o njegovom horizontu saznanja, njegovog sveta.
U karakterologiji, posle Vrnikovićeva ista priča. U šta gledaš te visoke vrhove gdje ti se misa odbija od planine, morati jasnost doneti. Pretpostavljam da je krajolik dosta uticao na definiciju i njihovih karaktere i brzopoteznog vađenja kubure
i misli.
Pa to, znači, krajolik je sigurno uticao i na njihovo ponašanje i na njihovo ratovanje, to je prostor koji sužava prostor ovdašnjeg života, ali ide u visinu.
Ima još nešto, možda nemamo vremena toliko da govorimo o tome, ali proučavajući temu, došao sam do zaključka da je naša epska tradicija također revolucionarna. To je neverovatno koliko je ona upravo čuva te viteška načela. Desilo se nešto neobično za kulturu srednjeg veka, da se ta najveća znanja, mudrost i duhovna dostignuća jednog društva koja su se čuvala u tim knjigama kojima su bili pristupačne samo povlašćenim članovima društva, uglavnom plemstvu i tako pismenima, kod nas se desilo sasvim suprotno. Sva ta znanja i mudrosti su pretočene u narodno predanje. I postalo je onda dostupno, čak niste morali biti ni pismeni da bi došli u dodir sa tim vrhunskim duhovnim vrednostima srednjeg veka, za razliku od zapada gdje su one bile pristupačne samo privilegovanim članovima.
To je čudo na zemlji. Naša usmena poezija je čudo na zemlji.
E sad, ona ima svoje slojeve, ona ima i onaj arhajski sloj, naravno. Dakle imaju onog nasilnika, da tako dobro, malo možda budem grub.
I da imaš tezu jednog, i antitezu, jel?
Pa da imaš jednog ratnika Ahilovog tipa, Herkulovske snage, dakle, koji dotera cara do duvara, čak kom je car daje zlatnike da se ispije, da se napije vina, da ga ostavi na miru. A imate
ovo
i ono drugo plemenik.
Ovo pominjenje vina je samo u stilu
figurativno.
Figurativno, figurativno u desu. Vi slušate zbunovnik, ako postoji zbunovničkija tema od ove, javite nam.
A da li postoji vitezovi danas, to je sad pitanje.
Pa evo. Sad ćemo da čujemo, ali malo da pevamo.
A
još imaš malih.
A da, ajde
još
da vidimo
malih.
Mi to.
Da ih čujemo.
Vitezovi danas ne mogu da postoje. Zato što su izumreli pre par godina. Pa zato što nisu mogli da žive previše dugo. Pa su umreli od starenja. Može bude bolničan. Ako je čovjek kao vitez, a nije vitez, može bude bolničar. Zato što je osjetljiv, pažljiv, spašava ljude i osjećajan i drag.
Može da bude i može da bude dobar drug. Da pomaže nekim koji nam mogu nešto da urade, mogu da... Ako su neki stari.
Vatrogasac.
Onda zovemo vatrogasce i oni reše to. Nemaju oklop, ali imaju uniformu kao oklop, pa imaju i kamion koji prska vodu, onda kad ugase vatru, on spasu tog čoveka ili devojčicu.
Oni imaju merdevine, ako je to mnogo visoko, oni onda podignu te merdevine skroz visoko i onda oni dođu da spasu nekog i da ispiju požar.
I ako se zahlevi na krovu, kao kad su vitezovi spasovali princezu s kule, aj može da se neko zahlevi na krovu.
Ne može ni jedna devojka danas da bude vitez, ako želi može, postane kao viteskinja.
Viteskinja.
Devojka ne može da postane vitez, ali može da postane viteskinja. Zato što se kaže tako za devojčice viteskinja, a za dečake se kaže vitez. Mogla bi da bude čak... Da, mogla bi da bude i dobra prijateljica.
Aj, mogla bi da bude doktor. I može da bude...
Može da bude vaspitačica.
Može da bude dobra vaspitačica koja brine u deci da su pažljiva.
I da ih dobro nauči.
Deci.
I ona će dobro biti u školi i bit će dobra roda odrastao. Može da bude i učiteljica i da bude nastavnica.
Može da bude i profesorka, može da bude i direktorka čak.
Može da bude i predavačica.
Znači da svako ko dobro radi svoj posao može postane to.
Može da bude i dete samo da se obuče kao vitez.
I'm Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
E, tek ćete sada
pa
čujete.
Pa kaži, brat.
Sad ćete da čujete. Da. Kad su mladi u pitanju, slađa je među mladima, ali se ne izjašnjava. Ona samo snima.
Ona mudro čuti. Ona je dama, ona mudro čuti.
Da.
Čekam svoj red.
Da, znamo mi tebe slađa. Ajde, pevaj. Propevaj.
Nisam se...
Sad ćeš da propevaš. Kojim mukama da te mučemo? Mislim, govorimo o srednjem veku, da Marko? Mislim, zavi srednjeg veka. Postoje razne muke za mučenje.
Muke srca, muke.
Jesu mučene žene u srednjem veku?
Nažalost, jesu. To je porast. jesu, ali je to zanimljivo, u našoj tradiciji toga nema.
Nema, ni onog Malus Maleficarum, ništa od toga nema kod nas.
Proganjanje žena kao veštica je zapravo uopšte ta ideja, to je zapadna tradicija.
Pa ne liči svađe na vešticu.
Pa ne, se ne, ali tako da... Ovaj...
To koje trpi, jedno trpeće dobro.
Izvini.
Ne, nama se to predstavlja kao, međutim, našoj tradiciji strano nisu ni ljudi gubili život zbog svojih verskih uverenja, na primjer. To je zanimljivo. Dakle, pojam uopšte inkvizicije, ideja da vi ubijate, spaljujete ljude zbog njihovih verskih ubeđenja nije postala kod nas. Pa tako ni mučenje žena iz nekog razloga, jer nije bilo razloga za tim. Nema podatak o tome. Naravno da ne znači to da je bilo mnogih, kao i svakom društvu u sredini epohe, ugrešenja o ljude u različitim mogućim situacijama. Pa sigurno prema ženama.
Vitez, onda je Banović Strahinja vitez.
Pa to je jedna ideja, da, našeg, autentična ideja našeg viteštva. Dakle, odnosa muškarca i žene zapravo. To je jedno duboko zavirivanje u duše muškarca i žene u tom procesu ljubavi. Dakle, ogoljen muškarac i žena u toj jednoj vihoru istorijskom, dakle, pred jednu oluju, kakav je Kosovska bitka, njih dvoje su potpuno sami sa svojim iskušenjima.
Kad su nju ostavili i njeno i drugo, on ju je branio. Sad, da li je branio samo nju ili sebe u njoj, ili to je pitanje za analizu pesme, još malo pa počinje škola.
E, ali zato neka analiziraju sami, taman će se zagledaju u sebe.
Slađo, kojim mukama da te mučim?
Zagledaj se.
Nije više srednji vek, možemo da te mučim.
Recite što ću, ja ću istrpeti sve muke.
Da. Ne, ajde da te pitamo lakše pitanje. Kako, koga si snimala? I si imala muke sa snimanjem da ti ljudi odgovaraju? Je li bilo čudno pitanje koje si im postavljala?
Pa nije, vrlo su bili zainteresovani da govore.
Ali ima zbunjenih odgovora.
Ima zbunjujući.
Da.
Isidora Vuković je ona studentkinja na pravnom fakultetu. Nikola Todović je gimnazijalac. Druga ili treća godina on je imao jednu zanimljivu priču. Devojci je ofarbao ružu i napisao pesmu. Ali ona nije odgovorila.
On je u međuvremenu završio to,
ja? On je u srednjoj školi, da.
Još je
u srednjoj školi, da.
Da čujete.
I Nikola Dobrijević. On
ne zna se koji je od koga zanimljiviji.
E, da.
Koji je od koga zanimljiviji, da budemo tačni.
Sredina.
Viteškinje zapravo inspirišu vitezove, a i to važi i suprotno. Recimo, danas je zanimljivo to da, ako govorimo o vitezovima, pa onda tu negde prva asocijacija nam pada ta hrabrost na pamet za vitezove, jel? A onda negde shvatimo da danas retko ćemo da čujemo da je neko hrabar muškarac. A hrabra žena, to je nešto što je onako vrlo poželjna karakteristika i mnogo češće se govori o nekim hrabrim ženama, a hrabrost negde za muškarca danas više nije toliko tražena. Ili se podrazumeva da su oni danas svi hrabri. Ja smatram da treba da postoje oni ustaljeni principi da treba da se poštuju, da muškarac treba da priđe devojci. A i devojka mora da reaguje na neki način. Viteški prilaz mora da bude malo suptilan. I ne može to da bude baš tako napadno, znaš. Zbog toga postoje maniri i zbog toga postoje ta neka pravila ponašanja, baš zbog toga što se na taj način negde prenebregava ta početna distanca. I onda, recimo, nekakav lep prilaz kada otvorite devojci vrata ili propustite u prevozu, dobro, ja prevoz ne preporučujem, zaista to nije pravo mjesto gdje treba prići devojci, ali ta neka druga mjesta na kojima možete da pokažete da ste pristojan mladić, ja mislim da je to nešto što u većini slučajeva barem taj neki početni utisak će da stvori jako lijepo. Ali budući da nažalost devojke danas su dosta navikle na to da ti prilasci nisu baš tako pristojni, da vrlo često mogu da se završe na neki neprijatan način, i one tu možda prave grešku što negdje na početku odmah odbijaju svaku dalju komunikaciju. Ne, one moraju da budu viteškinje uvijek. Da li su oni vitezovi ili ne, devojka mislim da mora da vodi računa o sebi uvijek, bez obzira ko je sa druge strane. Sad, to je možda kao stereotip da su viteškinje te žene koje su energično je vrlo i da one na neki način kao teraju muškarce od sebe, da se muškarci njih plaše. Međutim, kad nekako razmišljam o tome, milion primjera mi u istoriji pada na pamet divnih, predivnih žena koje su bile izuzetno jake, lepe, sposobne, a koje su privlačile one istinske prave vitezove. Lenka Dunđerski, zar je ona, može se reći da ona nije bila viteškinja, pa je privukla najvećeg od svih džentlmena među poetama. To je zaista dostignuće. Pa Cvjeta Zuzurić, koja je bila dubrovačka plemkinja, koja je u svojoj kući ugostila sve pesnike srednjovekovnog Dubrovnika i sama pisala pesme i slikala, pa njoj su posvećeni neki prelepi stihovi tih velikih ljudi. Tako da, opet se vraćam na to da zapravo viteškinje inspirišu vitezove. Međutim, ja zaista verujem da postoje vitezovi danas. Bez obzira što ljudi smatraju da je život današnji dosta banalizovan i sve. Samo što je razlika u tome što mi ne vidimo danas te zmajeve protiv koji se bore današnji vitezovi. Te zmajeve će moći da vide tek naša deca, unuci. Jer tek u budućnosti moćemo da vidimo koji su bili problemi sa kojima smo se danas suočavali. Tako da ja verujem zaista da i današnji muškarci na određen način, kako oni znaju, to pokazuju. E sad je malo problem što jako teško se to prepoznaje. Ali uvijek treba slušati osjećaj. Bez obzira što možda ne može da se objasni, osjećaj nam najčešće govori da li je to vitez ili nije. Meni se desila jedna vrlo komična situacija. Sedala sam na jednoj autobuskoj stanici tu kod studentskog parka i prilazi mi jedan dečko i onako vrlo zbunjeno deluje, meni nije bilo jasno o čemu je reč. I pretpostavila sam da će da me pita u kojom pravcu ide prevoz ili nešto tako, da neko banalno pitanje. Međutim, on tako nervozan, pruža mi ruku, govori svoje ime i kaže: "Ćao, ti mi se sviđa, želim da se upoznam." Ja zaista ne izmišljam ovu priču, ovo se stvarno desilo. I u tom trenutku ja nisam baš sigurna šta treba da radim. Pored mene sad jedna devojka, prvo pitanje mi je zašto, mislim, nije toj devojci prišao, šta hoće od mene. Ili mislim da je skrivena kamera ili nešto slično. I ja, nema veze, pružam ja ruku, govorim ime, upoznajemo se mi, on odmah seda pored mene, ja sam 94. godište, koje si ti godište? I da budem iskrena, nisam, mislim, da li je ulazila u komunikaciju, ja sam mu rekla onako malo odsečno: "Znaš šta, eto, upoznali smo se, ja mislim da je dosta." U tom trenutku dečko ustaje i skače pored i meni dalje nije jasno. Tada mi objašnjava da je on zapravo završio kurs zavođenja i da su ga tako naučili. E, kada me pitaš da li se vitez rađa ili postaje, ja sasvim sam sigurna da kroz škole zavođenja i prilaženja devojkama ne možete da naučite nešto naročito. Evo, ja sam stvarno imala dečka koji je pokazao šta je naučio. Ja sam ga pitala: "Pa šta su vas učili?" "Pa kao, oni su nam rekli bilo kad i bilo gde." "Pa na autobuskoj stanici." "Na autobuskoj stanici." Ja ne znam, eto, nije upalilo. Nije prošlo, da. Ja verujem da on onda ide na količinu, ne znam, na broj veći ili nešto slično, ali ipak postoji nešto u čovjeku sa čim se rađa, ali je velika šteta ako se to sa čime se rodi ne neguje.
Džaba ti kurs zavođenja. Ne vredi, dragi moj, ne vredi. Marko Aleksić, arheolog, ti kopaš i u dubinu i u visinu.
I bukvalno i figurativno.
Da. Ili postoji zvanični, napisani pravilnik viteštva? Šta mora jedan vitez da
Postoji kurs za vitezove?
Da.
Da, postoje ova pravila u školama zavođenja i tu je sve, tu postoje lekcije, pretpostavljam, i praktični deo teorijski.
Odite u park i kaže, aj sad položi ispit.
A za viteza, u formalnom smislu je isto u srednjem veku postojala, dakle primanje u viteške redove bila je jedna formalna ceremonija čak, i kandidat je morao da ispunjava određene uslove.
I
to bude
kandidat Despot Stefan.
Da.
Despot Stefan,
dobro, u njegovo vreme to bilo drugačije, u njegovom slučaju bilo drugačije, on je čovjek koji je ušao na velika vrata.
Znači, on je primao druge u red.
Dobro, mora.
Da, ali je on još sa 17-18 godina imao vatreno krštenje u nekim od najvećih bitaka svoje epohe i prosto dosegao toliko velike, ostvario toliko velike podvige ratničke na bojnom polju da je plenio, dakle, svojom slavom već tad. I on je, tako da ga je ugarski kralj Žigmund primio u svoj viteški red kao prvog među jednakima i shvatajući koliko snagu ima taj čovjek. Dakle, Stefan Lazarević je nešto drugo. On je samo tim svojim ratničkim veštinama već zasluživuje tekako to, a svakako da je on imao i izuzetne duhovne osobine, da ne kažem samo obrazovanje, ono što prvo se vezuje, ali to nije suština viteštva, ali recimo da je bio i književnik i poliglota i prevodilac i zakonodavac, dakle puno toga je radio, iako je to, kažem, formalni deo samo, to je ipak intelektualno nešto što nije suštinsko svojstvo niti ljudske prirode, pa ni viteštva. Jer viteštvo je zapravo, ideja viteštva je u stvari ideja duhovnog usavršavanja čovjeka. To je suština viteštva, onakog izvorno kako i na zapadu u jednom trenutku dosegnuto. Tako da, eto,
kažem... A ne oklop i mač?
Da, oklop i mač su sredstva, dakle, jedna od sredstava, dakle, kad zakažu...
Šalim se malo, ali... Staviš kacigu i pokriješ sebe celog, svim tim, onda iznutra negde učutiš, jel? Pa si sam sa sobom, ja mislim, pa ti misli idu u krug, pa moraš malo da se koncentrišeš. I to ima verovatno nekog udela.
Da, simbolika oklopa je danas, uglavnom se ona je dopadljiva, dakle oklop, sjajni oklop je dopadljiv, mada meni iskreno to nije razumljivo. Jer mislim da ideja oklopa generalno ne bi trebala da bude. Da, ona je, a sad s druge strane nije ispravno ni otvaranje bez kriterijuma. Dakle, prosto je, ali to jeste viteštvo, jedna škola duhovnog usavršavanja. Dakle, ne škola udvaranja, nego škola, jedna unutrašnja škola. Pre sve.
Dobre, ne, imaćemo još udvaranja, ali šta nam sad sledi u dve duple priče?
Da, možda se udvaraš više puta, ali ne možda ideš u školu dva puta.
Možda neko ide cijel život u školu.
Pa dobro, sad baš u osnovu. Sada
idemo. Ide
Nikola Dobrijević i Isidora, ja mislim da je Isidora još jedna. Idemo.
I onda, Dene, idemo dva puta. Dva puta po dva. Ajmo, Jarko.
Ne mislim, ja zaista neću da poverujem da je nešto drugo. Ja zaista neću, jer ako je stvarno sve tako crno kao što ljudi predstavljaju, onda će verovatno ova emisija za moj ljubavni život da bude kobna. Zbog toga što onda verovatno će svi ti vitezovi, kakvi ti ja danas zovemo, da pretpostave da sam ja neki teški smarač i mislim to će... Pobeći će od mene glavom bez obzira. A opet sa druge strane, ako je zaista život lep kako ga ja vidim, to neće biti tako, nego će neki vitez da kaže, evo, viteškinje.
Viš kako si me zbunio svojim strahom.
Danas devojke više nisu dame, ali momci više nisu kavaljeri. Ja mislim da su, da je današnji razlog zašto danas nema brakova i zašto nema ozbiljnih veza, su tu pre svega krive devojke. Jer dame su te koje biraju i na njima je da muškarcima pokažu kako treba da se ponašaju, to je sada devojke vole. Jer ne mogu muškarci biti bilo kakvi ako im devojke to ne dozvole. Ja mogu devojkama raditi samo ono što me oni dozvole. Ako me ona ne dozvoli, ja neću. Ako devojke postave neke druge standarde udvaranja i ponašanja, oni će morati da se prilagode tome. Ako će one biti dame, ako se postave kod dame, onda ja moram biti kavaljer. Ako se ne postave kao sponzoruše ili silikonjere, onda ja mogu se pošališam kao klasičan sponzor ili neka seljačina, neka džuđa, neki malograđanin. U tome je problem.
Pravi
pravila sam ja svašta. Da, ne znam koliko je to uspešno bilo, možda sam ja to radila za pogrešni. Ja sam pesničke večeri pravila da bi mi došli ljudi, neki posebni ljudi koje sam se ja nadala da će da dođu. Pa ja sam doživljavala, ne, ja sam imala često to da sam ljude doživljavala kao Prometeje, pa onda posle shvatim da ono više liči na Kiklopa ili tako nešto, ali to su sve zablude kroz koje prolaze mnoge devojke danas. I momci takođe, to nije, nema razlike baš neke. Da, dolazili su, ali nisu voljeli poeziju, a ja sam to shvatila kasno. Da, ne, pisala sam pesme, ja sam pisala stihove. Da, recimo to je nešto što se više podrazumeva kao da dečko napiše nešto lepo devojci. Ja sam to ceo život čekala. Nisam dobila.
Slušate Zbunovnik.
A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator.
Ima jedna pesma koju sam bivše devojci napisao i na taj način došao do... Mislim, ružno je reći došao do nje, ali mislim ono... Pa i onda, mislim ono, nema mi baš pojenta da devojci posveti pesmu koja je tuđe delo. Joj, malo mi je glupo. Gledam zvezde i tražim tebe, zamišljam nas dok boje blede. Svjetla se gase, mrak se širi, zvuk noći neka mene smiri. Vetar staje, ne svira više, sve postaje mirnije tiše. Da te vidim, čežnja se budi, moja glava za tobom ludi. Sakri mesecu svoja nedra, probudi se, podigni jedra, u kofer spakuj snove svoje, zvezde nek ti haljinu skroje. Zaplovi u prostor bez kraja, otvori sa mnom vrata raja, neka na minut traje ko dan, zaboravi život, živi san. Nije bila dovoljna za nju. I pošto je bila u tom nekom ono malo rokerskom fazonu i to, volila je crno i to, ja sam uzeo i ružu sam ofarbao u crno i to je poklonio i ono, to je bilo to. Mislim, prvo sam je dao prvu, joj sad moram sve da izvijem, prvo sam je dao prvu polovinu pesme, mislim, i štampao sam pesmu, iscepao je i ostavio ispred vrata prvu polovinu pesme i crnu ružu i porukicu na kom je stajala mapa od njene kuće do tog mjesta gdje smo trebali da se nađemo i pisalo je kao pomozi mi da pronađem drugi deo pesme tad i tad, tu i tu. I ona je onda došla, ja sam im dao drugi deo pesme i...
I evo da završimo emisiju.
Mada dakle, bismo mogli da pričamo
o ovome. Da, ovo je tema, suštinska tema. Evo, čuli smo neki mladi ljudi koji se žale na to da nema, imaju potrebu za viteštvom, a nema vitezova i nema viteškinja, a viteškinje misli u 7 mladih ljudi odvojeno po kafićima.
Svako gleda u svoj telefon.
Yes.
Pa dobro da ih ako je za utehu, u svakoj epohi su vitezovi i bili deficitarni. Dakle, uvek je postala potreba za njima, ali to je redko
osobi. Više devojaka.
Pa dobro, i ti tehnički okolosti možda su uticali.
Da. Kada bi u nekoliko reči rekao šta je viteštvo danas, nešto si rekao sve vreme, ali u tri reči.
Da.
Maš tri reči
pa
da
evo, pa ja bih rekao samo pa slušali smo.
Pa junaš.
Da. Slušali smo ove mlade ljude i meni je lepo kako je viteštvo za njih inspirativna tema. Oni su jako inspirativno pričali o tome. Govorili nešto što im je na srcu, što im leži na srcu, što je lepo, pa viteštvo je čovečnost. Vitezovi su viteštvo i dobrota. Dakle, to je nešto na jednog čoveka prema drugom.
Ajde, sljedeći put pričamo o dobroti, a sad moramo da završimo. Mnogo ti hvala. Dođi ćeš nam ponovno. Sa vama su bili.
Ajmo ovako, sa one strane stakla, Ljubinka...
Neki novi se, ali nisu bili s nama ti koji su sad došli. Ljubinka, Darko, Dragoljub, Aleksandar, Slađena, Aleksandra,
Vesna,
i Čitagram
je tu, da. I Marko je bio, ali došao.
Marko je još nije sastoji kod nas.
Nije crtanka, nego je...
Slikanka.
Slikanka. Ajde, čuvaj.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Čitamo i čitamo.
Čitamo.
Čitagram. Čitagram.
Čitagram.
Lekcija.
Branislav Lazarević, slikar. Za tu tvoju lepu smišljenost ja moram svuda da te hvalim. drugčije ne mogu. Jer nacrtao si me kako jašen konj.
Ali konja, druže, sa 12 nogu.
Šta više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi, čak i ko je slep. Al samo ne mogu nikako da shvatim.
Zašto si ga konju stavio na red?
Sam, mi smo slikari.
Jeste?
Da!
A dobro, što znači lepa smišljenost? Šta ti lepo smisliš?
Pa ja smislim lepo kad spavam, onda nešto sanjam što sam nekad smislila.
Jel te neko hvali za to?
Ne, zato što to ostane u tebi.
Jer nacrtao si me kako jašen konj.
Ali konja, druže, sa 12 nogu.
Stvarno,
od koje konju
12 nogu, on ima 12. Pa možda, zato što imam kočije, pa ima nekoliko konja koje ukupno čini 12.
Šta više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi. Čak i ko je slep.
E, to je potpuno neki film, a slep može da čuje to.
A ovdje kaže da vidi.
Kako da čuje šešir?
On je nacrtao to.
Aha, šešir bez gledanja, da vidim da li ću ja uspeti. Nisam uspela šešir bez gledanja.
Sada ću ja da probam.
Više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi, čak i ko je slep. Al samo ne mogu nikako da shvatim.
Zašto si ga konju stavio na red?
Taj ko jače kočije, a on ima šešir, on kaže cool šešir.
Kako je to cool?
Pa cool znači kad je nešto super.
Otkud šešir na red?
Konju!
Šta?
U pesmi su napravili da kao konj ima kosu, pa je napravio repić.
Ste vi nekad jahali konj?
Da!
Na hipodromu 100 puta. To je lijepo, ali on je malo truckav.
Nije truckav.
Jeste!